Sasa tukirudi katika nukta ya mwisho, yeye anasema kwamba kama hivi tunavyofanya ni makosa, basi wao wako tayari kwenda motoni.
Sasa kama hao yaweza tupeleka motoni, na twende.
Kaburat kalimatan takhruj min afwahihim, Allahu musta'an. Mimi hapa kwenye sehemu hii sitamjibu jawabu la moja kwa moja, si wao wanajifanya wana elimu nyingi. Nitampa homework kama ataitaka. Badala ya kutumia akili nyingi na ubaramaki mwingi, kama mtu ajafanya aliza hivi bara enda kule, mimi nilikuwa nataka kujua tu hivi wanawazuoni wetu wa Kiislamu wanasema nini kuhusu mtu mwenye kutoa kauli za aina hii. Homework hii inatoka kwa watu wote, pamoja na mlengwa huyo mwenye maneno haya ambaye mtayasikia, tutayambatanisha maneno yake. Mtu akiwa anasema kama jambo kadhaa ni baya na linalipelekea motoni, basi mimi au sisi, mimi niko tayari au sisi tuko tayari kwenda motoni, hata kama jambo hilo anaitakidi kwamba ni jema, yeye anaitakidi kwamba ni jambo jema, lakini akasema tu maneno haya kwamba bana, kama hili mbaya, basi mimi niko tayari kwenda motoni. Kauli hii wanazuoni wa Kiislamu wanasemaje? Wanaitazama vipi? Kabla ya kutumia kile, hawajua hili jambo linawezekana kwa kuwa ni jambo zuri, kama vile kusema kuswali. Mimi nataka kujua wanawazuoni wanaeleza nini kwa mtu anayesema kauli kama hii, hata kama jambo ambalo analitakidi ni jema, akasema jambo hili bwana, kama jambo hili bwana haramu, bwana iwe tu haramu, mimi niko tayari kwenda motoni. Mimi naona kwamba hili ni sawa bwana, hata kama haramu, basi haya na iwe haramu, mimi niko tayari kwenda motoni, wal iyadhu billah. Nini mawqifu ya wanawazuoni kwenye kauli ya aina hii? Mkisema sisi hatujui bwana, tutawaelezea nini wanawazuoni wanachokisema. Hata nyinyi kafanyeni homework hiyo, atakayeweza alete kesho, kuleta alete kesho, iwezekane wiki ijayo, mwezi, nitawapata miaka miwili. Sisemi kitu, nataka mniambie nyinyi nini hukumu ya kauli hii. Tafuteni mwangalie. Jambo la pili, mtu mwenye kusema kwa kukata kauli mtu fulani ni mtu wa peponi, au mtu fulani yuko peponi, akakata kauli moja kwa moja, au ni katika watu wa peponi, kwamba huyu fulani huyu ni katika watu wa peponi huyu, na kama siku ya kiyama tukienda hatukumkuta peponi, basi tutafanya maandamano, au tutafanya mgomo, au tutapigana mpaka atupelekwe peponi. Sijui atamfanyia mgomo nani, sijui atamfanyia maandamano nani, sijui atapigana na nani, na sijui kwa uhakika gani mtu anaojikatia kwamba fulani lazima awe mtu wa peponi. Je, mwenye kusema kauli kama hii nini hukumu yake? Tusitumie zile wajua pale kuna hivi. Haya maneno yalishasemwa hapa nchini na watu katika upande huo wa masufi. Mimi nataka kujua, sitaki kauli yako, nataka utafute kauli za wanawazuoni wanasema nini juu ya mtu mwenye kukata kauli ya moja kwa moja kwamba huyu fulani ni mtu wa peponi, na kama kiyama tukienda tusipomwona kwenye pepo tutafanya maandamano. Sisi kutoka wapi kwenda wapi, lakini utafanya maandamano, kwa nini fulani hayuko peponi? Sasa naongeza tu lugha hii nyingine, kwamba tutafanya maandamano au tutafanya migomo au tutapigana. Mtu kutoa kauli kama hizi, wanawazuoni wanaeleza nini? Wanawazuoni wa Kiislamu au msemaji akata kauli moja kwa moja kwamba fulani huyu ni mtu, kwa sababu huyu kutokana na mambo yake yalivyo, au ni peponi moja kwa moja? Je, mnasemaje kuhusu kauli ya Imamu al-Bukhari kwenye sahihi yake aliposema, babun la yuqalu fulanun shahidun. Al-Hafidh akaitolea maelezo pale, akasema ay ala sabili al-qat'i bidhalika illa in kana bil wahyi, kwa njia ya kutinda hilo, kwa njia ya kulikata hilo, isipokuwa kwa njia ya wahyi. Ndio maana sisi ahlu sunna katika misingi yetu tunasema wale waliokufa Uhud wote, si Mtume sana salama aliwashuhudia janna kwamba ni shuhada, basi wale ni mashahidi watu wa peponi. Kwa nini? Kwa sababu ya wahyi. Al-asharatu al-mubashsharuna bil janna, sisi tunakata kabisa kwamba wao ni watu wa wapi? Peponi. Kwa sababu aliyetuambia hivyo ni nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kila aliyetajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kina Ukasha na wengineo, sisi tukakata kauli kwamba hao ni watu wa peponi. Na wale aliokata kauli Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa ni watu wa motoni, kwanza atakufa kafir, kina Amr bin Luhai, kina Abu Lahabi na wengineo ambao Mtume au Qur'ani imekata kauli kwamba kwa kuwataja hasa kwamba hawa ni watu wa motoni. Hao ni motoni, wala tuna shaka. Na tunakata kauli. Lakini Waislamu wote tunasema kwa ujumla tutaraji kwamba hao ni katika watu wa peponi. Tutarajia hivyo. Lakini kukata kwamba huyu hapa fulani, huyu ni mtu wa peponi. Kwa nini? Kwa sababu wakati alipokufa asema la ilaha illa Allah. Wanawazuoni, hebu mrejee Al-Munawi katika Faidhul Qadir, mrejee Badruddin Al-Aini katika Umdatul Qari na wengineo, na wengine wengi tu, wana maelezo gani juu ya kukata kauli? Hata kama kweli umeyashuhudia mema yake, sema tu kwamba nahsabuhu kadhalika wallahu hasib wala nuzakki ala Allahi ahada. Tunamdhania hivi, kudhaniana kheri kupo, lakini si kukata kauli ala sabili qat'i ay ala sabili aljazmi illa in kana min tariqi alwahyi. Sasa haya ni katika zile changamoto au katika homework ambazo nilikuwa nimezitoa, kwamba mtu anaposema maneno ya aina hii, wewe alalimu alallama, mtu atamka maneno haya kwamba bwana, kama jambo fulani hili ni haramu, sawa, mimi niko tayari kwenda motoni. Wanawazuoni wanasemaje? Mwisho nitamalizia maudhui yangu, kuna baadhi ya mambo aliyataja, akasema pale miongoni mwa bid'a ni kukuta Waislamu, yani kwamba nyinyi mkataza mambo ambayo sio bid'a bwana, mekazania maulidi bid'a, mambo ambayo sio bid'a. Mambo ya bid'a ni kukuta Waislamu kitu kimoja ukawagawa. Miongoni mwa mambo ya bid'a ni kuwakuta Waislamu waswali Idi nchi nzima ukaanzisha yako. Miongoni mwa bid'a ni tajisim, kumpa Mwenyezi Mungu kiwiliwili. Hizo ndio bid'a bwana. Sasa mnabadilisha mambo mengine ambayo hata si bid'a bwana.
Bid'a zipo bwana. Miongoni mwa bid'a ni kukuta Waislamu kitu kimoja ukawagawa. Miongoni mwa bid'a ni kukuta Waislamu waswali Idi siku moja nchi nzima ukaanzisha yako. Miongoni mwa bid'a ni tajisim, kumpa Mwenyezi Mungu kiwiliwili. Hizo ndo bid'a. Sasa mwabidisha mambo mengine bwana ambayo wala si bid'a bwana.
Kwa sisi tukitaka kupinga bid'a tupinge haya. Kwanza nikianza na hili la tajisim,
miongoni mwa bid'a ni tajisim, kumpa Mwenyezi Mungu kiwiliwili. Hizo ndo bid'a.
Sisi tunasema ahlu sunna ni katika watu wanaoongoza katika kulipinga jambo hili na kuleta lugha za bid'a, kuzithibitisha au kuzikanusha. Ukimsoma Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu'ul Fatawa juzuu ya tano, utashuhudia haya kwamba sisi tunapinga masala ya kumfananisha Allah na kiumbe au kumsifu kwa jambo ambalo hakujisifu nalo. Hakujisifu yeye kwamba ni jismi, ni haramu kumsifu kwa hilo. Sawa, ndio msimamo wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na katika hili kuna maneno mengi, isipokuwa nataka kumalizia kwenye nukta hii kwa kusema kwamba Mu'tazila, Jahmiya na wale ambao wanafuata wameathirika madhhabi ya watu hao, wao wanaona kwamba kumsifu Allah kwa zile sifa alizojisifu nazo kwa dhahiri yake kwamba ndiyo tajisimu, na wanawaita ahlu sunna mushabbiha, wanawaita ahlu sunna ni mujassima. Haya maneno waliyazungumza zamani wanawazuoni. Al-Imamu Abu Hatim Muhammad bin Idris al-Hanbali al-Razi yeye ametueleza wazi wazi kwamba alama ya watu wa bid'a, min alamat ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar wa alamatu al-jahmiyya an yusammu ahla sunnati mushabbiha wa nabita wa alamatu al-qadariyya an yusammu ahla sunna mujbira wa alamatu al-zanadiqa an yusammu ahla al-athar hashawiyya. Haya ni majina ambayo waliyatoa watu wa bid'a kuwabambika nao ahli sunnati al-jamaa, wanawaita mushabbiha, wanawaita mujbira, wanawaita hashawiya, na lugha kama hizo. Na kilengo ni kutaka kuwakimbiza watu na kukotia chuki watu, kama anavyoeleza al-Imamu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Sasa isije ikawa na wewe na katika mwenendo huo. Al-Imamu al-Sheikh Abdul Qadir al-Jailani, ambaye watu wa tariqa fulani hujinasibu na yeye, kwenye kitabu chake Al-Ghunya pia ameleleza, sema wa'alam anna li ahli al-bid'i alamatin yu'rafuna biha, kwamba watu wa bid'a wana alama ambazo hujulikana kwazo. Fa alamatu ahli al-bid'ati, alama za watu wa bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar, ni kuwatusi ahli al-athar ahli sunna. Wa alamatu az-zanadiq, na alama ya wazandiq tasmiyatuhum ahli al-athar bil-hashawiyya, ni kuwaita ahlu al-athar kuwa ni hashawiya. Ina maana nyingi hashawiya, miongoni mwa hayo ni watu ambao wana maarifa mepesi kabisa, hawana maarifa ya ndani. Wengine wasema hashawiya ni maana ya hashwi, kuchundia. Wao wamemwingiza Allah katika ulimwengu, moja katika maana hizo. Kuwepa na maana nyingi tofauti zinazotajwa. Wayuriduna ibtala al-athar, na wanataka kuzibatilisha athar. Wa alamatu al-qadariya tasmiyatuhum ahlu al-athar mujbira, na alama za watu wa qadar wanaopinga qadar ni kuwaita kwao ahlu al-athar kwa jina la kuwa ni mujbira, watu wenye kumfanya Allah ni wenye kuwalazimisha watu katika mambo. Wa alamatu al-jahmiyya tasmiyatuhum ahlu sunnati mushabbiha, na alama ya jahmiyya ni kuwaita kwao ahlu sunna kwa jina la mushabbiha, kwamba wenye kumfananisha Allah. Na alama ya rafidha tasmiyatuhum ahlu al-athar nasiba, mashia katika alama zao ni kuwaita ahlu sunna kuwa ni nawasib. Na mfano wa maneno hayo, lakini maneno hayo utayapata kwenye kitabu chake Al-Ghunya. Sasa na yeye anasema tajisim, sawa, tajisim ni jambo baya, na ndio maana ahli sunna wanapiga vita. Ukitaka ushahidi wa hili, usoma sharh hadithi nuzul ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, amepinga masala haya, akayafafanua kwamba yapingwaje na yaelezwa vipi. Ama kuhusu suala la kwamba miongoni mwa bid'a ni kuwakuta Waislamu waswaliidi nchi nzima ukaanzisha yako.
Miongoni mwa bid'a ni kukuta Waislamu waswaliidi siku moja nchi nzima ukaanzisha yako.
Mimi nataka kuuliza swali tu. Tujalie kwamba hiyo ni bid'a yake fanye. Sababu kuna mambo mengine naambiwa haya ni maasi. Eh? Sio kila maasi ni bid'a. Lakini sasa watu hawajui maana bid'a ni nini. Mtu ajisemea tu. Ha, tujalie bid'a. Ye, ukienda katika mji ukawakuta watu wenyewe, watu wa mji mzima waswali Ijumaa moja, alafu wewe ukaanzisha Ijumaa yako, sio bida? Maana unaona mazungumzo jambo, eh, hey, nimekuja kuwagawa Waislamu, nimekuja kuwagawa Waislamu, watu liko nchi nzima waswali waswali Idi pamoja. Leo Idi sitoke mara mbili kwa mwaka, Ijumaa tutoke mara ngapi kwa mwaka? Uenda kwenye kijiji cha watu wafiki 200 waswali Ijumaa, hao wenye kuswali wenyewe 40 matatizo, waanzishe Ijumaa yako. Si hapo Mtimbwani ilitokea, pana Ijumaa pale ipo Shamsia, wakaanzisha Ijumaa hao, hawajaanzisha mkawagawa Waislamu kila Ijumaa mkoe na Ijumaa, mzozo ukaingia baina yenu na mama, mzozo kweli kweli, haifai. Wao wanasema haramu, mama wasema haramu kijiji kimoja kulipa Ijumaa mbili. Mimi nazungumza historia ili mfahamu kwamba hawa watu wanakwenda bila ya misingi. Na sisi tunazo hoja za kuhoji kama kuwagawa watu kwa sababu ya kuswalia idi ndani ya nchi, kwamba kuna idi zaidi ya moja, kwa hiyo ni bidaa. Kwa hiyo tukome, tusiwakataze bidaa yenu, tuache, kwa sababu na sisi tuna zetu. Na sisi tuulize kama hiyo ni bidaa. Je, kwenye kijiji kimoja kuwagawa watu kwenye Ijumaa mbili? Watu wa Shamsia wakaja na maneno tena, huyo shekhe alifariki ambaye mwenye kitabu akasimama akaleta hoja kwamba al-Imamu al-Bajuri katika hashia yake amesema yafaa. Huyu hapa Bajuri kasema, akawasomea mshafi mwenzao kwamba Bajuri kasema kwa yafaa. Sasa siwajibu kwa hoja, kisa wajua tena watu ahlul bid'ah masufi walivyo, ukiwashinda kwa hoja watakushinda kwa ngoma. Wakatoka na ngoma wale, wakawa piga mazefu kila mji wapiga ngoma, hatumtaki Bajuri. Nyimbo yaimbwa, sijui kama imeachwa siku hizi, hatumtaki Bajuri, na watu waruka wacheza wamsherekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa watu wenye vituko namna utaweza? Mimi nauliza, mtu mwenye vituko vya namna hiyo, kumbe ukimshinda tu akuimba, tunga kasida akuimba, wewe hujasoma kasome tena, basi waimba tu, jibu hoja. Kwa hiyo amesahau ile siku, ajua lakini alisahau kwamba nyinyi bidaa hiyo. Sasa kama mkataa bidaa, bidaa si ndio hizi bwana? Kumbe wewe bidaa waijua. Maasi, katika mambo ya maasi, kama hakuna sababu ya msingi, kama hakuna sababu ya msingi. Na katika mambo yenye khilafu baina ya watu, baina ya wanaozuoni, yanapoingia katika mahali na kila mmoja akashika msimamo wake, haiambiwi huyu kafanya bid'a kama hoja zipo. Hata hiyo idi pia, kwani mara ngapi huku Tanga watu walikataa mwezi uliotangazwa na BAKWATA? Wako swali idi zikaswaliwa tatu, iko mwaka ilitokea hivyo. Sasa sisi katurudi katika meza, shekhe, wewe wakusudia nini unapozungumza maneno haya? Sisi hoja zetu ni hizo, hoja zetu ni hizo tulizozileta kuhusiana na nukta ulizozitaja, na ni nukta mbili tu sisi tumezitaja hapa ambao tumeigeza, tumezigawanya katika vipengele. Kwa hiyo inshallah hii ni majlisi ya pili. Majlisi ya tatu tutakuja kuelezea maneno yanayofuata baada ya haya. Kwa hiyo mimi sishurutishi kwamba lazima mtu ajibu au afanye kadha, kwa sababu lengo si mtu fulani au watu fulani. Lengo ni watu wasikilizaji wanaotaka kuelewa kuna nini. Kwa hiyo hayo maneno yanayozungumzwa kwamba katukana mtu fulani ni maneno ya uongo tu, ni kutaka kukwepa hoja, hakuna ushahidi wowote katika hilo. Sisi tunaona kwamba mwanachuoni yoyote si maasumu, anaweza kupatia na anaweza kukosea, na anayekosea katika jambo la dini akosolewa. Kama utaki kukosolewa, nenda maporini ukakate mkaa, kakate kuni, achana na shughuli za elimu. Ukiingia katika jambo la elimu na ukakosea, utajibiwa kwa hoja. Kitu kibaya ni mtu kuzungumza tu maneno kurusharusha, ana hoja na chochote, jiendea tu, au mtu hana historia yoyote ya kusoma akakaa katika kuzungumza tu. Watu kama hao ni watu hatari katika dini. Historia yako wewe kusoma ni ipi? Wao wenyewe wakwambia, unajua hawa elimu yao bwana haina sanad. Elimu hapo nimemaliza jamani mhadhara wangu, lakini nataka kuweka sawa haya maneno. Hawana sanad. Sisi tuna sanad mpaka kwa Jibril. Alafu yatajwe ni sanad. Fulani kasoma kwa fulani. Fulani kasoma kwa fulani. Fulani kasoma kwa fulani. Kwanza mimi nawaambia masala ya ijaza katika mambo ya ilmu, hii ni sunnatu mutaba, iko kwa ahlu sunnatu wal jamaa. Na mtu katika mambo ya ijaza katika zile njia za upokezi wa habari ni kupewa ijaza. Mtu anapokea kutoka kwa shekhe, ima kwa kiraa kwa shekhe au kusikia maneno yake au kupewa ijaza, hiyo ipo. Na hiyo ni silsila ya ilmu, fulani kasoma kwa fulani, kutoka kwa fulani, wengine wajua, wengine hawajui. wengine hawajui ni silisila zao, kama vile ambapo wengine hawajui nasabu za baba zao. Haina maana kwamba mtu kwamba hajui nasabu yake basi mwana haramu au yeye si mtoto wa Adam. Sio hivyo kwamba wewe unataja nasabu yako mpaka kwa Nuhu alafu uanze kutaja ukishindwa basi wewe si mtoto wa Adam, si mwana Adam. Ndio hivyo, haiwezekani kama wajua na hayuko mtu huyo. Sawa. Kwa hivyo hivyo katika ilmu, wako wanaojua na wako wasiojua. Lakini swali la kupia na ijaza lipo. Na ijaza, kwa mfano, mimi na ijaza ya kutukusika kutoka kwa shekhe wangu fulani, kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, mpaka kwa Imamu Bukhari. Sawa. Au mimi na ijaza ya baadhi ya hadithi, kama mfano hadithi ya al-musalsal bil awwaliyya, kutoka kwa shekhe wangu fulani mpaka kwa Sufyan ath-Thawri. Sawa. Na kuendelea al-musalsal bil awwaliyya, hili jambo lipo. Lakini sasa katika taratibu za elimu, ukishapokea kitu fulani usifanye tadlis. Kuna kitu kinaitwa tadlis, na inagawanyika tadlis katika mafungu mbalimbali. Kuna moja inaitwa taswiya. Sawa. Kuna tadlis ya shuyukh. Sasa kuna tabia tadlis, mtu labda amepokea tafsiri mathalan kama tafsiri ya Al-Jalalain, mfano Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi kwenye tafsiri yake utaja silsila yake ya ilmu kutoka kwake mpaka kwa Imamu Jalaluddin Al-Mahalli na Jalaluddin Suyuti. Hili ni tafsiri ya Jalalain. Sasa asije akakaa tena akaja akataja silsila yake kwamba mimi elimu yangu, elimu yake yote na yote anayofanya kwamba silsila yake mpaka kwa Suyuti. Unanielewa? Atakiwa ataje kile ambacho amekipokea kutoka kwa huyo shekhe wake mpaka kwa Suyuti. Sasa wewe umepokea sanadi yako mpaka kwa alimamu al-Muzani, mpaka kwa alimamu Shafi'i, mpaka kwa alimamu Malik, mpaka kwa Nafi', mpaka kwa Ibn Umar, mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka kwa Jibril, mpaka kwa Rabbul Alamin. Lakini silsila hii niliyopokea ilikuwa ni ya kitabu gani? Elimu yote, nyiradi zote, maulidi pia yamo. Mtuambie ni kitu gani hiki kilichopokea? Ni elimu yote, mantiki, mustalahu alhadithi, sunani, vitu vyote hivyo. Ndio hivyo mpaka mwe mwabeza wengine silsila. Alhamdulillah, silsila elimu tuko nayo. Alafu yoyote pia misi anusa hiyo mnayotaja nyinyi yenu, mimi pia nusu ankateni. Wewe ulisoma tu hujaelewa wewe, basi nimeelewa sehemu nyingine. Kwa hiyo nataka kusema kwamba hakuna haja ya watu kuleta maneno haya na yale, tujibu hoja tunazozileta mezani. Maneno haya niliyotaja na nimeyanukuu kutoka kwa msemaji, na ndivyo hivyo hivyo na tuna hoja. Hiyo taadhimu mnayozungumza nyinyi ni ipi? Ndio haya maulidi, hakuna namna nyingine? Au walikuli wijhatun huwa muwalliha, upi huo wajihi mwingine huo mnaosema nyinyi ni upi aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Dini ni moja tu na Mtume ni mmoja sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ametuachia mwongozo. Hakuna jambo lolote linaweza kutoka karibu na pepo ile amelibainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna jambo lolote linalotoka mbali na moto isipokuwa amelibainisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bihadha alqadr kifaya, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Leo maneno yamerefuka. Kesho inshallah tukianza kusema hatutaanza kurudi nyuma kukumbushia, tutaanza moja kwa moja kwenye maudhui kwa ajili ya kufidia wakati.